të nderuar dëgjues, mirë se vini në edicionin e orës 9 të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Nga studiot qendrore në Prag me ju në vazhdim do të jemi unë Flandra Syla Beqiri dhe Maher Elshani. Nga përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Të rinjtë në Kosovë të painteresuar për zgjedhjet, arsye premtimet e pambajtura. Derisa paga mesatare shkon deri në 400 euro, shpenzimet reale të një familjeje kosovare arrin në 600. Kerry dhe Lavrov mirpresin fillimin e asgjësimit të armëve kimike të Sirisë. Vjetra të vrarë pas përleshjeve në Egjipt. Ndahet sot çmimi i parë Nobel për këtë vit. Detajet për këto dhe të tjera në minutat vijuas qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri i punëve të jashtme i Rusisë Sergei Lavrov kanë diskutuar për Sirin në marginat e një samiti aziatik në Bali të Indonezisë. Kerry tha se fillimi i procesit të eliminimit të armëve kimike siriane është një fillim i mirë dhe se regjimit të Bashar al-Assadit duhet i jepen meritat për përmbajtjen ndaj marrëveshjes në mes të Kerryt dhe Lavrovit të arritur muajin e kaluar. Lavrov nga ana e tij deklaroi se Rusia do të bëjë gjithçka për të siguruar që Assadi të ndjek rezolutën e kombe të bashkuara për shkatrimin e armëve kimike. Së paku 50 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë lënduar gjatë përleshjeve në Egjipt në mes të forcave të sigurisë dhe mbështetësve të presidentit Mohamed Morsi. 40 persona janë vrarë në Kairo pasi policia i kishte bllokuar ata, duke mos ju lejuar hyrje në sheshin Tahrir, ku po mbahej një tubim nga mbështetësit e qeverisë së përkohshme ushtarake për të shënuar 40 vjetorin e luftës arabo-izraelite. Më shumë se 20 kandidat janë regjistruar për pjesëmarrje në zgjedhjet presidenciale të Afganistanit, të cilat do të mbahen në prill të vitit 2014. Procesi i regjistrimit është shënuar nga marrëveshje në mes të burrave të fortë nga regjionet afgane, teknokratëve të edukuar në Perëndim dhe liderëve fisnor. Lista e plotë e kandidatëve do të bëhet publike më 16 nëntor. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka mbrojtur kapjen nga ana e forcave amerikane të një të dyshuari për terrorizëm në Libi dhe i ka quajtur ankesat e Libisë se arrestimi ishte kidnapim të pabaza. Kerry shtoi se është e rëndësishme të mos ketë solidaritet me terroristët e kërkuar. I dyshuari akuzohet për përfshirje në sulmet në ambasadat amerikane në Tanzani dhe Kenya në vitin 1998, që vranë më shumë se 220 persona. Fituesi i çmimit të parë Nobel për këtë vit do të publikohet sot. Çmimi për fushën e mjekësisë do të jepet sot gjatë ditës nga Akademia Suedeze në Stockholm. Ndërkohë çmimi më i shumë pritur, ai për paqen, do të bëhet publik të premten në Oslo. Ndër favoritet kryesore për këtë çmim është Malala Yousafzai, e cila u qëllua në kokë nga talibanët vitin e kaluar pas kërkesave të saj për edukimin e vajzave. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të këtij edicioni, juftojmë të ndiqni përmbledhjen e shtypit kosovar për ditën e sotme. Si rëndon për këtë, në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Sandra.
Misioni e Ulexit vazhdon të jetë temë në të përditshmet kosovare. Çfarë shkruhet sot në këtë temë?
E përditshmja tribuna Flandra thekson se misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit do të vazhdojë të ketë kompetenca ekzekutive edhe pasi të ketë përfunduar mandati i dytë në qershor të vitit 2014. Kësaj siç ka vënë para gazeta, Ulexi do të vazhdojë të punojë në 250 raste të hapura që kanë për gjykata dhe prokuroritë të Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, duke komentuar pozicionin e Britanisë së Madhe dhe të Gjermanisë për mbajtjen e kompetencave ekzekutive të këtij misioni evropian, ka thënë për gazetën se qeveria e Kosovës nuk është në garë për të dëbuar Ulexin, por pret që gjatë negociatave me Bashkimin Evropian të arrijë të transferojë sa më shumë që është e mundur kompetenca nga Ulexi tek institucionet vendese. Më tutje e përditshme tribuna ka vënë pas se Bashkimi Evropian në pajtim me qeverinë e Kosovës ka rënë dakord që të bëhet një rishikim i mandatit të Ulexit dhe pasaj në dialog me qeverinë në Prishtinë të vendoset për mandatin e radhës të këtij misioni prej qershorit vitit ardhshëm, gjë që e ka shtyrë qeverinë e Kosovës që të bëjë disa veprime në terren, përfshirë këtu edhe hartimin e një strategjie të prezantuar në mediat vendose që është paraqitur si dokument për përfundimin e mandatit të Ulexit. Flandra.
Ndërkohë edhe çështja e liberalizimit të vizave është temë interes për gazetat në Kosovë. Çfarë ke përzgjedhur mbi këtë temë për sot?
Këtë temë Flandra skuqosim nga përditshmja koeditore e cila ka vënë dukje se askush në Bashkimin Evropian nuk do të thotë se nuk ka përparim në procesin e liberalizimit të vizave me Kosovën, por një liberalizim i tillë është larg mendjes në këtë moment. Gazeta thekson se do të ishte më së miri që kjo çështje të mos përmendet fare gjatë fushatës për zgjedhjet lokale, sepse kjo fare s'ka të bëjë me këto zgjedhje. Flandra.
Çfarë tjetër mund të veçosh nga shtypi sot?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë azil kërkuesit kosovar. Mbi 66,000 kosovar kanë ikur nga Kosova në kërkim të një jete më të mirë. Që nga viti 2009 deri në fund të gushtit vitit 2013, këta azil kërkues kanë ikur ilegalisht në vende të ndryshme të Evropës. Siç thekson gazeta, ky është vetëm numri i atyre që zyrtarisht janë paraqitur si azil kërkues, derisa me mira të tjerë nga frika se mos do të kthehen ende brezin rrugëve në Evropë në mënyrë ilegale. Ky numër është rritur sidomos në 8 muajt e parë të vitit 2013, madje sipas dhënave zyrtare numri i azil kërkuesve është dyfishuar krahasuar me periudhën e njëjtë të viteve para prake. Eurostat, mekanizmi i cili vepron në kuadrin të Komisionit Evropian, ka bërë të ditur për gazetën Zëri se këta kosovarë kanë kërkuar azil në 28 vende që janë anëtarë të Bashkimit Evropian, por edhe në Zvicër, në Island dhe në Liechtenstein e Norvegji që janë pjesë e Evropës, por që nuk janë në Bashkimin Evropian.
Faleminderit Zenel. Ndoqët përmbledhjen e sotme të shtypit ditor kosovar në kuadër të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Disa të rinë në Kosovë thonë se nuk ju intereson fushata parazgjedhore që po zhvillohet aktualisht, ndërsa shumica nga të intervistuarit e Radios Evropa e Lirë thonë se nuk ju besojnë as pak premtimeve të politikanëve. Vetëm një numër i vogël i tyre thonë se i kushtojnë vëmendje fushatës. Një anketë me të rinë nga Kosova e sjell për ne korespondenti Bekim Bislimi.
Përvoja deritashme me fushatat për zgjedhje, si dhe deklaratat e politikanëve gjatë këtyre fushatave, kanë bërë që të mos i kushtohet shumë vëmendje fushatës së tanishme për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në vend, vlerësojnë disa të rinj studentë në Universitetet e Prishtinës. Shumica prej të rinjve vlerësojnë se është humbje kohe të i kushtohet vëmendje fushatës për zgjedhjet, por ndërta ka dhe të tillë që vlerësojnë se fushatat duhet të përcillen dhe premtimet e politikanëve të besohen në mënyrë racionale. Driton Morina nga Suare ka thotë se mosbesimin në politikanët e vendit bën që fushatës zgjedhore t'i kushtohet vëmendje fare pak.
Shumë pak e përcillje fushatës zgjedhore edhe nuk ju besoj premtimet politikanëve tonë. Për zgjedhjet para prake gjithmonë kanë dhënë premtime dhe ato shumë pak janë bajt. Për të ditë ma keq, mos s'po di ku me qu, pa punësi e mo dhe premtime japin për punë, po s'ka kur gjonk. Edhe me thonë drejten nuk e besoj dhe që dalë me votu.
Teuta Shala nga Prishtina thot se tashmë ka mbushur 18 vjetë dhe se ka fituar të drejten për të votuar, por ajo tashmë është mjaftë e sigur se nuk do të votoj fare mu për faktin e premtimeve si që quan ajo të kota të politikanëve të cilat i shkaktojnë nervozë.
Nuk dalë hiq me votu, së mbanë ku farë për shtypje. Po asë fushatës e mas pari para zgjedhjeve japin shumë premtime, mas zgjedhjeve nuk janë kërkun hiq, për shtana shtë dhe nuk dalë me votu hiq.
Edhe veton Kryeziu nga Klina thot se fushata zgjedhore më tepër i krijon shqetësime se sa ndonjë interesim për ta përsjellë atë.
Nëse ndez televizorin ndonjëherë, aty për aty ose kimë pas një reklam për politikanë ose një parti tjetër. Domethënë nuk ka diçka tjetër veç fushatë. Dhe kjo domethënë pengon shumë se ato para që shpërndohen domethënë në fushatë do të kish shumë më realizu diçka ose për rini ose për diçka ma fitim prurse.
Aulona Balej nga Prishtina thot se nuk asnjë arsye të fortë që t'ju besoj premtimeve të politikanëve në fushatën për zgjedhje, si dhe fushatës nuk i kushton vëmendje fare.
Nuk e kam ndërmend me votu edhe nuk është në interesin tam. Po është drejtë jamja, po unë kam vendosur mos me votu.
Por ndryshe mendon Samir Krasniqi nga komuna e Rahovecit. Sipas tij duhet kushtuar vëmendje premtimeve të politikanëve gjatë fushatës për zgjedhje.
Po, i shikojmë. Na interesojnë premtimet që bëhen edhe sa realizohen ato në jetën e përditshme. Disa po, po dhe disa ka që njën përmës me besu. Në varat për lidere që konkurren për komuna, ka lidere që shumë premtime realizohen, ma ka që nuk miren me ato premtime që i bëjnë gjatë fushatës që s'miren një që fare.
Ndërka që Valdrin Krasniqi nga Prishtina shprej mendimin se të rinë të deshen apo apo nuk deshën, nuk mund të ikin atmosferës që krijon fushata zgjedhore.
Mendoj që kjo fushata pa zgjedhore në një farë mënyrë dhe na imponohet me këto billboardet, me këto reklama që i kemi çdo ditë për një muaj. Mendoj që duhet më besu gjithmonë me atë dozën e skepticizmit se jo gjithçka që thuhet në fushat realizohet në praktik, mirë po ma shumë është një mënyrë për mi binë qytetarët për me u inkadruar në fushatën e tyre të partive, po prapë se prapë na bombardojnë për një muaj e na mielin për 4 vjet ardhme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Udhëheqës të sindikatave të punëtorëve në Kosovë dhe ekspertë të ekonomisë thonë se derisa paga mesatare arrin 400 euro, shporta mujore për një familje kap shifrën e 600 eurove. Kronikën që e trajton këtë teme ka përgatitur korespondentja Nadije Ahmeti.
Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga neto të shumica punonjësve kosovare është 300 deri në 400 euro në muaj. Por sa është reale kjo vlerë dhe sa është mjaftueshme për punonjësit dhe familjet e tyre, qytetarë, përfaqësues të punëtorëve dhe bizneseve japin vlerësime të ndryshme. Po sipas këtij raporti, numri të punësuarve në nivel vendi arrin mbi 300.000 persona, ndërka shkalla e papunësisë është 30.9%. Në administratën publike thuhet se punojnë rreth 80.000 persona, por nuk ka statistika zyrtare se sa është numri punonjësve në sektorin privat. Sektor ky ku sipas sindikalistëve paga është shumë e ulët dhe nuk rezulton me shumën e pagës së paraqitur nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Alur Sejdiunën, kryetar në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se paga në këtë sektor fillon nga 150 deri në 200 euro. BSPK-ja nuk ka statistika se sa punëtorë numëron ky sektor, por ai shpreh se numri është deri në 3 herë më i madh se në sektorin shtetëror. Pavarësisht kësaj dhe paga paraqitur nga SK-ja, por dhe paga reale që marrin punonjësit në sektorin privat, nuk mjafton për nevojat elementare të punëtorëve, thotë Sejdiun.
Mirë, për ne mendojmë prapë se kjo më tepër e ngrit pagat e disa shërbimeve edhe disa punëtorëve edhe njerëzve cilët ndoshta i kanë ka 3-4 vende të punës edhe i morin ka 3-4 rroga pagat më edhe prej 2000 euro e më tepër. Kjo e rrit këtë mesatare. E sa është reale, e sa është mjaftueshme kjo shifra që sa është mjaftueshme hiç.
Sidoqoftë paga minimale në Kosovë është 130 deri në 170 euro në muaj. Ajo mesatare në sektorin publik arrin 372 euro. Ndërkësh në sektorin privat, sipas një ankete të realizuar nga Alianca Kosovare e Biznesit, thuhet se paga mesatare është 328 euro. Udhëheqësi i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, tekson se paga në Kosovë vlerësohet të jetë më ulta në rajon.
Kjo është një pagë relativisht me regionin është më e ulët. Nuk është pagë e cila i kënaq kërkesat e standardit familjar, sepse shporta ditore për familjet shkon dikon rreth 600 euro në nivel mujor.
Përderisa pagat në Kosovë thuhet se fillojnë nga 150 deri në 400 euro në muaj, edhe qytetarët e cilët punojnë në sektorin publik dhe ata privat shprehin se kjo është e pamjaftueshme, pasi sipas një ankete të realizuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në vitin 2011, për një muaj familjet shpenzojnë mesatarisht 584 euro. Lumnie Beqiri punon në një dyqan në Prishtinë. Ajo thotë se merr 180 euro në muaj.
Përgjithësi nuk jam e kënaqur asun as mbar popullion.
Në sistemin e arsimit punon Bahri Rexhepi. Sipas tij paga nuk mjafton as për gjysmë muaje.
Pagat janë të ulta. Për një familje katër anëtarësh, kjo pagë ju bën 15 ditë. Mos 15 ditë duni më marr para hua, por më dal deri me datën 1.
Përfaqësues të punëtorëve dhe të komunitetit të biznesit kërkojnë nga autoritetet kompetente që të ndihmohet sektori privat në mënyrë që edhe ky sektor të rrisë pagat për punëtorët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, ky është edhe fundi i këtij edicioni. Ju rikujtojmë edhe një herë kryetitujt. Të rinjtë në Kosovë të painteresuar për zgjedhjet, arsye premtimet e pambajtura. Derisa paga mesatare shkon deri në 400 euro, shpenzimet reale për një familje në Kosovë arrin në 600. Kerry dhe Lavrov mirpresin fillimin e zgjedhjes të armëve kimike të Sirisë. Vjetra të vrarë pas përleshjeve në Egjipt. Ndahet sot çmimi i parë Nobel për këtë vit. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju rikujtojmë se për informacionet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota mund të klikoni faqen ton evropaelir.org. Deri në edicionin e radhës në orën 12 nga Praga, miru dëgjofshim.